VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 25 Januari 2022? Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara uji coba 2 rudal lagi. Sedikitnya 8 orang tewas terinjak-injak di Stadion Olahraga Kamerun. Sekjen PBB kecam pembunuhan jurnalis kawasan Meksiko. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-point consensus. Consensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua.
For centuries, no human has had the power to become a monster. Until now.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Utara meluncurkan 2 rudal jelajah Selasa pagi, kata militer Korea Selatan. Ini adalah uji coba kelima yang dilakukan Pyongyang tahun ini. Rudal tersebut ditambahkan dari sebuah daerah di pedalaman dan mendarat di laut di lepas pantai timur Korea, kata kantor berita Korea Selatan Yonhap. Militer Korea Selatan mengukuhkan peluncuran itu dalam pesan kepada VOA dengan mengatakan pihak berwenang masih melakukan analisis rinci. Sepanjang tahun ini, Korea Utara telah menembakkan 8 rudal dalam 5 peluncuran terpisah. Pekan lalu, Korea Utara juga mengancam akan memulai uji coba nuklir dan rudal jarak jauh. Korea Utara dilarang melakukan aktivitas rudal balistik apapun, termasuk peluncuran dengan daya jelajah berapapun, oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB. Maskapai penerbangan murah baru Malaysia, SKS Airways, mengudara pada hari Selasa 25 Januari dengan penerbangan-penerbangan jarak pendek ke pulau-pulau wisata menyusul pulihnya industri perjalanan domestik setelah berbulan-bulan lockdown karena pandemi COVID-19 tahun lalu. SKS meluncurkan penerbangan perdananya dari Bandara Subang di dekat Kuala Lumpur ke Pangkor, sebuah pulau bebas pajak di utara negara itu, dan menjadi maskapai pertama yang terbang ke sana. Maskapai ini juga memulai penerbangan ke timur laut, Pulau Redang, surga scuba diving yang populer, dan ke selatan, Pulau Tioman, dengan pesawat turboprop Twin Otter berkapasitas 19 tempat duduk. Saat ini tidak ada penerbangan komersial lain ke pulau-pulau itu. Peluncuran SKS berlangsung bahkan ketika maskapai-maskapai lain di negara itu, termasuk maskapai penerbangan murah Air Asia, masih berjuang untuk bisa keluar dari dampak pandemi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beberapa orang tewas di Kamerun setelah penggemar sepak bola berdesakan di pintu-pintu gerbang stadion baru untuk menonton pertandingan dalam turnamen Piala Afrika. Badan penyiaran pemerintah CRTV menyatakan 8 orang tewas sewaktu ribuan penggemar berusaha memasuki Stadion Olembe di ibu kota Yaounde Senin untuk menyaksikan tim tuan rumah Kamerun menghadapi tim Comoros dalam pertandingan babak 16 besar. Banyak lainnya cedera dan dibawa ke rumah sakit di sekitarnya. Konfederasi Sepak Bola Afrika yang menyelenggarakan Piala Afrika mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan organisasi itu sedang menginvestigasi situasi untuk mendapatkan lebih banyak rincian mengenai peristiwa tersebut dan dalam komunikasi terus-menerus dengan pihak berwenang Kamerun. Seorang saksi mata mengatakan ketika polisi menutup gerbang, sejumlah besar orang datang dari belakang dan ia terjebak di tengah-tengah mereka sampai-sampai tidak dapat keluar. Para pejabat bermaksud untuk membatasi jumlah penonton yang diizinkan memasuki stadion berkapasitas 60.000 kursi itu menjadi sekitar 80% kapasitasnya karena kekhawatiran terkait COVID-19. Sebuah kelompok bisnis Slovenia menyatakan anggotanya menghadapi reaksi buruk dari Tiongkok setelah Perdana Menteri Janez Janša secara terbuka mendiskusikan harapannya memiliki hubungan lebih erat dengan Taiwan dalam sebuah wawancara. Ini menandai kasus terbaru Tiongkok menolak menerima perbedaan pendapat mengenai isu otonomi Taiwan. Pada 17 Januari lalu, Janša mengatakan kepada media India bahwa ia berharap Taiwan dan Slovenia dapat membuka kantor perwakilan bersama Ia juga memuji respons COVID-19 Taiwan dan mengatakan Taiwan harus menentukan hubungannya dengan Tiongkok secara independen. Pembukaan kantor di Taiwan akan membuat Slovenia mengambil sikap yang sama dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, karena Slovenia hanya satu dari sedikit negara yang tidak memiliki misi Taiwan. Kritik terhadap Jansa segera muncul dari pemerintah Tiongkok yang menyebut pernyataannya berbahaya. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam pembunuhan seorang wartawan Meksiko yang ketiga kalinya di negara itu dalam tahun ini saja. Lourdes Maldonado Lopez ditemukan tewas ditembak di dalam mobilnya di Tijuana, kota di bagian utara Meksiko. Kematiannya terjadi hanya beberapa hari setelah ia menang dalam gugatannya terhadap Jaime Bonilla, pemimpin media yang terpilih sebagai gubernur Baja California pada tahun 2019 sebagai kandidat dari partai politik Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Maldonado menuduh Bonilla melakukan praktik-praktik perburuhan yang tidak adil setelah ia dipecat dari perusahaan Bonilla. Maldonado secara pribadi meminta bantuan Lopez Obrador dalam salah satu konferensi pers harian Presiden Meksiko tersebut pada tahun itu karena ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Hong Kong memperluas lockdown sebagiannya dan memperketat pembatasan terkait pandemi Selasa 25 Januari setelah lebih dari 200 kasus COVID-19 ditemukan di sebuah kawasan perumahan umum. Hong Kong sebelumnya juga telah menangguhkan banyak penerbangan luar negeri dan mengharuskan mereka yang baru datang lewat penerbangan dikarantinakan. Pendekatan Hong Kong ini mirip dengan pendekatan toleransi nol Tiongkok daratan terhadap virus yang telah menempatkan jutaan orang dalam lockdown dan mewajibkan pemakaian masker, pelacakan kasus yang ketat, dan pengujian massal. Pakistan memiliki seorang perempuan yang duduk sebagai salah satu hakim agung di pengadilan tertinggi negara itu untuk pertama kalinya. Pengambilan sumpah Aisha Malik pada hari Senin untuk posisi penting di Mahkamah Agung itu adalah momen penting bagi negara Islam tersebut, di mana perempuan sering kesulitan untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Ketua Hakim Agung Gulzar Ahmad melakukan pengambilan sumpah Malik di Islamabad. Peristiwa itu merupakan perkembangan kontroversial bagi sistem peradilan Pakistan yang didominasi laki-laki. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyoroti kekisruhan yang terjadi di Myanmar. Dalam pertemuan bilateral antara keduanya di The Sanjaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 25 Januari, keduanya menyatakan prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Myanmar pada saat ini.
Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya pelaksanaan 5-point konsensus. Konsensus ini merupakan keputusan ASEAN pada tingkat tinggi dan harus dihormati oleh semua.
Lanjutnya, Indonesia dan Singapura juga sepakat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar akan terus menjadi perhatian utama. Maka dari itu, menurut Jokowi, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan diberikan tanpa adanya diskriminasi. Senada dengan Jokowi, PM Lee juga menyatakan bahwa Myanmar masih tetap dalam situasi yang serius. Ia melihat bahwa tidak ada perkembangan yang cukup signifikan dari implementasi kesepakatan 5 poin ASEAN sejak diadopsi di Jakarta April tahun lalu.
We are committed to help Myanmar reach a durable and peaceful resolution in the interest of its people. But it is essential for the ASEAN chair and his special envoy to engage all parties involved.
Singapura, ujar PM Lee, akan terus bekerja sama dengan keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Kamboja, kemudian ketua ASEAN selanjutnya yakni Indonesia dan anggota ASEAN lainnya pada implementasi penuh dari kesepakatan 5 poin dan keputusan ASEAN terkait lainnya. Lebih jauh, keduanya juga sepakat mengenai pentingnya penguatan kelembagaan ASEAN agar kelak ASEAN lebih tangguh dan mampu merespon berbagai tantangan baru di masa yang akan datang. Dalam pertemuan ini, kedua negara juga telah menandatangani sejumlah perjanjian bilateral, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga keamanan. Jokowi menjelaskan kedua negara akan senantiasa mendorong kerjasama pemulihan ekonomi. Singapura, kata Jokowi, merupakan investor terbesar di Indonesia, di mana investasi Singapura dalam kurun waktu Januari hingga September 2021 mencapai 7,3 miliar US dollar. Dalam pertemuan ini, telah dicapai kesepakatan adanya investasi baru Singapura senilai 9,2 miliar US dollar. Investasi baru tersebut, ujar Jokowi, antara lainnya mencakup bidang energi dan terbarukan di sekitar Batam, Pulau Samba, dan Manggarai Barat, NTT, serta pembangunan hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dalam bidang politik, hukum dan keamanan, Jokowi dan PM Lee juga telah menyepakati beberapa hal, termasuk exchange letter antara Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Negara. Kemudian perjanjian ekstradisi dan persetujuan Flight Information Region, serta pernyataan bersama Menteri Pertahanan kedua negara tentang kerjasama pertahanan. Sementara itu, PM Lee menilai bahwa perjanjian yang telah disepakati dalam pertemuan bilateral ini menunjukkan kekuatan hubungan yang baik antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian ini pun telah merepresentasikan keseimbangan antara kepentingan rakyat dan keuntungan bagi kedua negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan 90% kebutuhan komoditas kedelai nasional dipenuhi dari impor. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyoroti produksi kedelai nasional pada tahun 2021 yang hanya berkisar 240 ribu ton. Padahal kata dia kebutuhan kedelai nasional sekitar 2 juta ton. Menurut Sudin, kecilnya produksi kedelai nasional dikarenakan petani tidak tertarik menanam kedelai mengingat harganya rendah.
Kebutuhan kedelai kita itu keseluruhan 7,2 juta ton keseluruhan. Ada bungkil, ada bubuk.
Sudin mengajak Kementerian Pertanian mencari solusi bersama atas rendahnya produksi nasional. Salah satu katanya dengan memastikan harga kedelai yang layak di tingkatan petani. Ia meyakini dengan harga yang disampaikan pemerintah yakni Rp8.500 per kilogram, petani akan bersedia menanam dan produktivitas kedelai meningkat. Sementara anggota Komisi 4 Endang Setiawati mengimbau Kementerian Pertanian untuk mencari tanaman alternatif sebagai pengganti kedelai, termasuk kacang koropedang yang tumbuh baik di Jawa Timur.
Kami hanya ingin menghimbau ini kepada Pak Dirjen Tanaman Pangan, banyak sekali sebetulnya tanaman lokal yang bisa menjadi substitusi kedelai.
Endang juga menyoroti nilai tukar petani atau NTP tanaman pangan yang masih di bawah 100, meski secara umum NTP mengalami peningkatan. Sebab kata dia petani tanaman pangan merupakan ujung tombak dalam ketersediaan pangan nasional. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di pedesaan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengamini pemenuhan kedelai nasional masih bergantung kepada impor dan harga yang rendah membuat petani tidak berminat untuk menanam kedelai. Selain itu kata dia tanaman kedelai juga rentan serangan hama sehingga berdampak kepada produktivitas kedelai lokal. Namun kata dia tantangan lainnya adalah persoalan anggaran tanaman pangan yang terus menurun setiap tahunnya.
Persoalannya ada di anggaran yang terus turun. Tanaman pangan itu dari 5 triliun turun 3 triliun, 3 triliun turun 2 triliun, sekarang tinggal 1,79 triliun.
Syahrul menjelaskan harga kedelai akan mengalami kenaikan, namun ia mengklaim Kementerian Pertanian akan berusaha mengatasi persoalan ini. Di samping itu ia meminta DPR mendampingi pihaknya dengan membentuk gugus tugas dalam mencari solusi bersama persoalan kedelai. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia adalah negara penghasil batubara terbesar di dunia dan masih sangat bergantung pada sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri dan negara-negara tetangganya di Asia. Namun, dunia sudah berkomitmen mulai mengurangi bahkan menghentikan penggunaan batubara demi menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkesinambungan. Bagaimana Indonesia menyelaraskan dua hal yang bertentangan ini? Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Presiden Joko Widodo belum lama ini mencabut izin ribuan penambang energi dan mineral, termasuk ratusan penambang batubara. Sebagian kalangan memandang tindakan ini sebagai salah satu bentuk dari realisasi komitmen Indonesia atas tekad untuk mengurangi emisi karbon pada Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP26 di Glasgow November lalu. Tapi pencabutan ini bertepatan dengan masalah pasokan batu bara di dalam negeri, sehingga mengundang pertanyaan banyak kalangan. Sampai Purba, salah seorang pakar energi dan mineral Indonesia mengatakan, batu bara sampai saat ini masih menjadi tulang punggung negara. Sekitar 75% penggunaan batu bara adalah untuk listrik dan 75% kebutuhan ini adalah untuk menerangi Pulau Jawa dan Bali. Lebih dari 75% pendapatan PLN berasal dari dua wilayah ini.
Ya, kita jalan ke sana. energi bersih, tetapi at the same time homework kita adalah energi batubara yang kita pakai itu mungkin dengan teknologi yang lebih bersih dan mungkin bisa kita liquefaction dan lain. Di selain tentunya juga untuk ke depan akan semakin banyak sumber energi kita untuk kita diversify.
Rizal Kasli, Ketua Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia atau PERHAPI mengatakan, berdasarkan data Geologi Indonesia tahun 2021, cadangan batubara Indonesia adalah 38,8 miliar ton yang terdiri dari 4 kategori kalori batubara, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dua kategori terakhir sangat kecil jumlahnya dan yang diributkan baru-baru ini di dalam negeri adalah kategori sedang yang jumlahnya 21,8 miliar ton dan akan habis pada tahun 2060 jika Indonesia tidak melakukan eksplorasi tambahan. Rizal Kasli mengatakan ini sesuai dengan komitmen pemerintah pada Perjanjian Perubahan Iklim, Paris Agreement dan COP26 Glasgow, bahwa Indonesia akan mencapai nol emisi karbon itu pada tahun 2060.
Pemerintah sendiri ataupun PLN itu mempunyai roadmap untuk menghentikan PLTU-PLTU batubara, terutama yang teknologi lama yang tidak ramah lingkungan. Ya. Nah, sehingga secara total sampai 2060 nanti itu akan ada pengurangan pemakaian batubara yang sangat signifikan. Dan ini harus digantikan oleh energi, sumber energi lainnya, sehingga bisa menjamin kebutuhan energi oleh masyarakat dan industri.
Para pakar batubara Indonesia sepakat perjalanan Indonesia menuju energi ramah lingkungan masih panjang dan memerlukan pemahaman negara-negara maju dan negara lainnya untuk mencapai tujuan masyarakat internasional.
Salah satu poin penting dari Sustainable Development Goals adalah no one left behind. Jadi kalau memang kita masih butuh energi, entah itu energi listrik atau dari sumber daya alam kita, negara-negara lain juga harus mengconsider ini sebagai semacam quote-unquote relaksasi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga membela kebijakan penutupan ribuan pertambangan itu adalah karena perusahaan dan pengusaha pertambangan tidak memenuhi komitmen operasi mereka, baik dari sisi produksi maupun kepatuhan memenuhi kewajiban kepada negara. Madioni melaporkan untuk VOA.
Amerika Serikat memulai pengiriman bantuan senjata ke Ukraina setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini mengatakan bahwa setiap pergerakan pasukan Rusia ke Ukraina akan dianggap sebagai invasi. Komentar Presiden Biden itu disampaikan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan lebih dari 100 ribu tentara di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Diplomat Rusia dan Amerika sejauh ini telah sepakat untuk terus berupaya menurunkan ketegangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Pengiriman pertama bantuan senjata dari Amerika Serikat tiba di Ukraina setelah para pejabat dari Washington dan Moskow pada hari Jumat sepakat akan terus bekerja untuk meredakan ketegangan terkait kekhawatiran akan invasi Rusia di bekas Republik Soviet itu. Kedutaan Besar Amerika di Kiev mengatakan pengiriman itu berisi lebih dari 90 ribu kilogram bantuan senjata dan amunisi. Berbicara hari Minggu di jaringan televisi CNN, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya mempertahankan pesan yang jelas dan terpadu untuk Kremlin.
Kami telah memberi Rusia dua jalan. Ada jalur diplomasi dan dialog yang saya lakukan dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov minggu lalu di Jenewa. Tetapi ada juga jalur agresi baru dan konsekuensi besar yang telah kita bangun selama berminggu-minggu. Dan bukan hanya kami yang mengatakannya. G7, kelompok negara dengan perekonomian terkemuka di dunia, sudah jelas tentang hal itu. Uni Eropa sudah jelas tentang hal itu. NATO sudah jelas tentang hal itu.
Sementara itu, para anggota Kongres Amerika sedang mempertimbangkan pilihan mereka untuk mengurangi ketegangan yang meningkat. Berbicara pada hari Minggu di jaringan televisi ABC, Senator Chris Coons, seorang Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri, menyerukan sanksi Amerika terhadap Rusia.
Saya pikir kita harus mengambil tindakan dan mengesahkan RUU bipartisan yang akan menunjukkan tekad dan niat dan menerapkan beberapa sanksi sekarang. Tetapi sanksi yang paling keras, seperti jenis sanksi yang kita gunakan untuk membawa Iran ke meja perundingan, adalah sesuatu yang harus kita pegang sebagai pencegahan agar Putin tidak mengambil langkah terakhir dengan menyerang Ukraina.
Berbicara pada hari Minggu di acara This Week jaringan televisi ABC, Senator Republik Johnny Earls, anggota Komite Angkatan Bersenjata, mengkritik Gedung Putih dan mengatakan waktunya telah tiba untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Sejauh ini dengan pemerintahan ini, kita telah melihat doktrin peredaan dan itu tentu saja tidak akan menghalangi Presiden Putin dan Rusia untuk menyerang Ukraina. Jadi, mari kita pastikan bahwa sekarang kita mendorong kembali pemberlakuan sanksi keras untuk memastikan kita menunjukkan kepada Putin bahwa kita serius.
Sejauh ini, poin utama dalam negosiasi antara Barat dan Rusia adalah desakan Kremlin agar Ukraina tidak akan pernah diizinkan masuk ke NATO. Desakan demikian oleh Amerika dianggap tidak bermanfaat. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Di ibu kota Australia, lembaga layanan kesehatannya, Canberra Health Services, merencanakan untuk menjadi sebuah lembaga yang terkenal karena penelitian mutakhirnya. Organisasi ini ingin mendorong ribuan stafnya untuk mempertimbangkan proyek yang bisa mengarah pada kemajuan medis atau meningkatkan efisiensi rumah sakit. Sasaran akhirnya adalah memperbaiki layanan kesehatan untuk warga Canberra serta menarik spesialis terkemuka datang ke kota itu dan bergabung. Berikut laporan selengkapnya. Ketika bayi dilahirkan, Profesor Jane Dahlstrom paling tertarik pada satu hal, yaitu plasenta.
It's just a fascinating organ. I can never get enough of it.
Ini sebuah organ tubuh yang sangat mengagumkan. Kekaguman saya tidak ada habisnya, kata Jane Dahlstrom. Seluruh karir Profesor Dahlstrom berkaitan dengan fungsi organ plasenta, sumber gizi janin di dalam kandungan. Profesor Dahlstrom meneliti organ itu segera setelah bayi dilahirkan. Ukuran, bentuk, dan teksturnya bisa menjelaskan mengapa bayi yang baru lahir berat badannya kurang atau berlebih.
Trying to give answers is really the key to the work I do.
Berusaha menjawab hal-hal ini sebenarnya kunci pekerjaan saya, kata Jane Dahlstrom. Minat Profesor Dahlstrom pada bidang ini mempertemukannya dengan suaminya, ahli endokrin, Dr. Chris Nolan. Dia mengkhususkan diri dalam studi diabetes semasa hamil, dan sebuah plasentalah yang mempertemukan pasangan ini 15 tahun yang lalu. Sekarang riset adalah inti dari pekerjaan mereka berdua.
We enjoy spending time together, and research brings you together. For quite a few hours in the week.
Kami sangat senang meluangkan waktu bersama dan riset membuat kami bersama selama beberapa jam setiap minggu, kata Dr. Chris Nolan. Canberra Health Services atau CHS ingin mengilhami lebih banyak stafnya agar melakukan riset. Profesor Imogen Mitchell adalah direktur riset di CHS.
I think there are a lot of people who are interested, but they just don't quite know how to start.
Saya rasa banyak orang yang tertarik tetapi mereka tidak tahu saja bagaimana memulainya, kata Imogen Mitchell. CHS berharap strategi riset yang baru bisa melapangkan jalan. Berikut adalah CEO dari Canberra Health Services, Dave Pfeffer.
We have some world-renowned researchers that work here already, but what we haven't had is a systemic way of shaping a culture where everyone feels that they can be a part of that research effort.
Kami punya beberapa peneliti kelas dunia yang sudah bekerja di sini, tetapi kami belum punya cara sistematik untuk membentuk sebuah budaya di mana setiap orang merasa mereka bisa menjadi bagian dari usaha riset di sini, kata Deep Pfeffer. Peneliti klinis akan diberi waktu, bimbingan, dan pendanaan untuk menyelesaikan proyek-proyek mereka. Sedangkan untuk kepuasan yang diperoleh, menurut Dr. Nolan, kita sebenarnya menciptakan pengetahuan baru dan itu merupakan suatu hal yang sangat memotivasi karena memajukan bidang medis. Dan bertemu pasangan hidup hanyalah bonus tambahan. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Ingin belajar melompat di udara atau hanya sekedar membakar semangat dan bersenang-senang? Therapy School di ibu kota Washington DC akan memastikan Anda mencapai semua hal itu. Maxim Moskalkov mengunjungi sekolah itu dan bertemu dengan banyak instrukturnya. Berikut laporannya.
Pendengar, melompat di udara dan lompat trampolin, Spanish web dan main sulap dengan bola, seni udara dan lira, semuanya ada di Therapy School di Washington DC, yang merupakan satu-satunya tempat semacam itu di ibu kota Amerika dan siap bekerja sama dengan siapapun, terlepas dari latar belakang atletik, tingkat kebugaran, atau usia. Jana Cohen di Therapy School mengatakan,
In DC, we have a lot of people who are doing circus recreationally. They're not necessarily aiming to become professionals.
Di DC, kami memiliki banyak orang yang melakukan sirkus untuk rekreasi, tidak harus untuk menjadi seorang pekerja profesional. Tapi meskipun sebagian besar siswa di Trapeze School berada di sana untuk bersenang-senang, mereka selalu ingin datang lagi.
Circus and aerial arts, trampoline, flying trapeze, all of it is about.
Sirkus dan trampolin, melompat di udara, semuanya adalah tentang mempelajari sesuatu yang baru dan menemukan kegembiraan ketika kita mempelajari hal itu, ujar Jana. Siswa termuda di Trapeze School baru berusia 6 tahun, sementara yang tertua berusia lebih dari 80 tahun. Dan melihat orang sepuh melompat di udara bukan hal yang langka.
Someone might say, come to class and say, oh, I could never do that. I could never hang from my knees on the trapeze.
Seseorang mungkin akan masuk kelas dan mengatakan, saya tidak akan pernah dapat melakukan itu. Saya tidak akan pernah bisa berlutut di trapeze. Saya tidak akan pernah bisa melompat ke belakang atau backflip. Dan saya juga belum pernah melakukannya seumur hidup saya. Tapi yang menarik tentang trapeze adalah orang-orang sering melakukan hal-hal yang bahkan melebihi harapan mereka. Ujar Jana. Untuk melakukan atraksi ristok gantung tidak memerlukan persiapan khusus. Seorang siswa yang belum pernah pergi ke gimnasium sekalipun dapat datang dan melakukan yang terbaik. Ujar Alex Reyes, salah seorang instruktur di Trapeze School.
Well, apart from staying fit, staying busy, staying active and engaged and entertained.
Selain membuat Anda tetap bugar, tetap sibuk, tetap aktif, terlibat dan terhibur, trapeze adalah cara yang bagus untuk membangun keterampilan lain dalam hidup, antara lain untuk mendengar dan mengikuti arahan dan instruksi. Hal ini membantu koordinasi mata, tangan, dan lainnya, ujar Alex. Hal-hal yang mungkin dilakukan selepas sekolah ini antara lain menyelam dan menari, dan daftarnya akan terus bertambah panjang, tambahnya. Selama lebih dari satu tahun, Trapeze School bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-profit Serve Your City yang membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Anak-anak ini dapat belajar secara cuma-cuma di Trapeze School. Jana Cohen mengatakan sekolah ini berencana mengembangkan inisiatif AMA lebih jauh agar melompat atau terbang di udara dan seni ini tersedia bagi sebanyak mungkin orang. Demikian laporan tim VOA.
Selena Gomez dan Andy Samberg katakan selamat tinggal kepada film Hotel Transylvania yang telah mereka bintangi sejak tahun 2012. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
For centuries, no human has had the power to become a monster. Until now.
Ketika menandatangani kontrak untuk bermain dalam film pertama Hotel Transylvania pada tahun 2012, Selena Gomez dan Andy Samberg tidak mengira mereka akan memerankan kembali 3 sequel film tersebut. Hotel Transylvania 2 pada tahun 2015, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation pada tahun 2018, dan yang terbaru Hotel Transylvania Transformania yang dirilis pada bulan Januari 2022. Aktris sekaligus penyanyi Selena Gomez mengira film itu setidaknya akan memiliki 2 sequel. Ternyata lebih dari itu.
I was hoping it would have maybe at least 2, but it's been a pleasant surprise that we get to do more.
Aktor Andy Samberg yang mengisi suarakan karakter Jonathan mengatakan,
"Anytime you go into an animated movie just historically when
setiap kali Anda memerankan film animasi yang sukses, terutama bagi anak-anak dan keluarga, Anda tahu pasti ada peluang dan Anda berharap ikut ambil bagian dari hal tersebut. Jadi ini kejutan yang sangat menyenangkan."
Dalam film pertamanya, Selena Gomez berperan sebagai Mavis, anak perempuan Dracula, dan Andy sebagai Johnny, seorang remaja yang secara tidak sengaja menemukan hotel yang hanya ditujukan bagi para tamu supranatural. Johnny kemudian jatuh cinta pada Mavis. Dalam film keempat Hotel Transylvania yang sekaligus merupakan sequel terakhirnya, Brian Hall mengambil alih peran Dracula, pemilik hotel yang sebelumnya diisi suarakan oleh Adam Sandler. Rekaman untuk mengisi suara film itu dilakukan selama pandemi dalam sebuah lingkungan yang aman, kata Gomez yang juga berperan sebagai produser eksekutif.
Itu sangat menyenangkan, seperti dapat melihat semuanya lebih dahulu dan menyadari keberadaan orang lain dan dapat mendengar suara mereka. Terkadang saya berharap dapat melakukan rekaman bersama orang lain. Itulah hal terbesar dalam bidang animasi. Saya kira saya merindukan bekerja dengan semua orang.
Gomez mengungkapkan bahwa film Transformania menggali hubungan antara Dracula dan menantu laki-lakinya yang dalam upaya membuktikan dirinya layak untuk mendapatkan warisan hotel bersama istrinya Mavis, mencuri ramuan yang dapat membuat dirinya menjadi monster. Selanjutnya, Dracula berubah menjadi manusia dan harus menanggung penghinaan sebagai manusia biasa. Sementara keduanya mencari obat penawarnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.